Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Mašanom Bogdanovskim, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U prošloj emisiji vodili smo razgovor o filozofiji Johna Locke-a, o njegovoj epistemologiji religije i uopšte o tom problemu, toj problematici. Dobrodošli ponovo u Gozbu.
Hvala, bolje vas našao.
Recite nam za početak današnjeg razgovora, na koji način je John Locke kritikovao verski entuzijazam. Šta znači sintagma pregrejani mozgovi koju on koristi?
Naravno, to je jedan pejorativan izraz koji on koristio za one koji se u odbrani religioznih verovanja pozivaju na religiozno iskustvo. On je njih nazivao entuzijastima. A to je takođe pejorativno, mada se u to vreme koristilo za fideiste kao neka vrsta pogrdne kvalifikacije. Ali kad on govori o tom entuzijazmu, on zapravo kritikuje poklanjanje poverenja u religiozno iskustvo kao izvor opravdanja. Dakle, oni koji smatraju da imaju snažan subjektivni uvid unutrašnji, da Bog postoji, da će biti strašnog suda, da postoje raj i pakao i slično. To su obično primjeri koje Locke navodi, da bismo mogli da navedemo i mnogo značajnije religiozne stavove. Ali u svakom slučaju, oni koji poklanjaju veliko poverenje sopstvenom religioznom iskustvu i sopstvenom unutrašnjem uvidu u verske istine, su zapravo oni koji kod Locke-a krše ove epistemičke dužnosti o kojima smo govorili. Za Locke-a to ima jednu vrlo važnu dimenziju, a to je dimenzija uobraženosti, individualne ljudske uobraženosti. Zapravo prevelikog poverenja u ono što možemo da saznamo nekakvim introspektivnim metodama, a što se tiče religije, naravno ne introspekcije generalno, nego što se tiče verskih istina. A kad kažete pregrejani mozgovi, jeli, po tim Locke podrazumeva ono što danas zaista možemo da identifikujemo kao fenomen preteranog verskog entuzijazma. To su ljudi koji zaista duboko razmišljaju o religioznim temama i religioznim problemima i definitivno kod njih dolazi do ogromnog misaonog angažmana koji sigurno rezultuje tim Lokovim šaljivim pregrevanjem. Ali ono što njemu više smeta zapravo jeste da u tom intelektualnom angažmanu, u tom intenzivnom intelektualnom radu, oni zapravo u osnovi poverenje poklanjaju sopstvenim psihološkim uvidima u snažne, kako on kaže, neodoljive porive, neodoljivo verovanje ili tendenciju ka verovanju da Bog postoji, i zapravo oni ovaj, po njemu čine ono što je iz perspektive njegove epistemologije, religije, nedopustivo. A ono što je u stvari problem sa tim je nešto što je danas u epistemologiji religije vrlo aktuelno zapravo, a to je na neki način jedna situacija kojom sam se i sam bavio, doduše u jednom sasvim drugačijem kontekstu, situacija u kojoj ste zapravo dovedeni u jedan paritet, jednu ravnopravnost između vaših intenzivnih, dubokih religioznih uverenja, za koja nemate, naravno, racionalno opravdanje u onom smislu u kojem to pomenuti evidencijalisti traže. Ali, s druge strane, nemate racionalno opravdanje u onom humovskom smislu i u druga verovanja. Verovanja u materijalnom svetu, moralnim istinama, političkim. Dakle, ona verovanja koja se odnose na ostale dimenzije ljudskog života i znanja. Dakle, ukoliko ste ubeđeni filozofski skeptik, vi dolazite u situaciju da je zapravo vaša da je opravdanost vaših verovanja nivelisana. I da zapravo u toj situaciji, što se tiče opravdanja, religiozna verovanja, koju god poreklo da imaju, imaju isti epistemički status kao i ostala verovanja. I u toj situaciji pariteta vi zapravo, kada postavljate pitanje o racionalnosti, imate istu polaznu osnovu i kada su u pitanju religiozna verovanja i kada su u pitanju sva druga verovanja. I to je jedan potpuno paradoksalni kontekst u kome skepticizam zapravo, umjesto da dovede do reverskog skepticizma, dovodi do jednog potpuno neočekivanog rezultata koji imate kod Montaigna u njegovoj apologiji za Raimunda Sebunda i u tim nekim temeljnim apologetskim spisima, gde zapravo religiozna verovanja pravdate skepticizmom, tako što ugrožavajući kritičku moć razuma, vi zapravo pribegavate jednom konformističkom manevru i priklanjate se autoritetu tradicije, predanja, crkve i tako dalje. Ali tu religiozno iskustvo ima ključnu ulogu, jer u toj nivelaciji opravdanja ono dolazi na potpuno isti nivo kao i drugi oblici iskustva. I na taj način skepticizam postaje zapravo sredstvo ne za ugrožavanje autoriteta religije, već sasvim suprotno, za jednu konformističku apologetiku. Dakle, u sasvim jednom paradoksalnom kontekstu se javlja i dovodi do jednog sasvim paradoksalnog rezultata.
A šta onda može da se zaključi, šta predstavlja danas epistemologija religije?
Danas epistemologija religije bez sumnje predstavlja odgovor na ovaj evidencijalistički izazov. I zbog toga je Locke toliko značajan. Dakle, ne samo da je predodredio razvoj britanskog empirizma, pa i šire, geografski šire, jeli? Nego je i odredio glavne probleme kojima se danas bave ljudi u epistemologiji religije. Ona neka dva najživlja pravca su verovatno pomenuta reformistička epistemologija poznatih filozofa kao što su Plantinga, Olston, Wolterstorff i tako dalje. Dakle, ljudi koji hoće da pokažu da religiozna verovanja mogu da budu bazična verovanja u onom fundamentističkom smislu. Na isti način na koji to mogu da budu naša opažajna verovanja i druga, recimo, nekakve ako baš hoćete, sintetički a priori istine ili šta god, ako je još uvek moguće govoriti o tako nečemu. A s druge strane su naravno uvek aktivni Wittgensteinijanci koji na neki način hoće da nam ovako grubo rečeno ukažu na to da kad govorimo o religioznim sudovima, mi zapravo ne govorimo ni o čemu što je istinito ili lažno, već o nečemu što ima nezaobilaznu ulogu u nekim formama života, da, u nekim praksama u koje mi neizbežno ulazimo kroz akulturaciju, život u ljudskom društvu, i da tu zapravo ne treba postavljati pitanje o tome da li je to istinito ili lažno, niti je to pitanje po njima moguće postaviti, iako to nije možda izvorno Wittgensteinova ideja. Nije moguće postaviti to pitanje, već možemo da postavimo samo pitanje o tome kakvu ulogu ta verovanja imaju u praksama koje karakterišu i predodređuju ljudske saznajne aktivnosti. U tom smislu, kada govorimo o racionalnosti, ne možemo da postavljamo pitanje o racionalnosti na tradicionalan način, već su ta verovanja savršeno racionalna zbog uloge koje imaju u određenoj formi života. A ne možemo govoriti ni o čemu drugom, ovako grubo rečeno. To naravno nije Wittgensteinijanski manevar, jer moram da podsjetim da Wittgenstein sam je insistirao na tome da bi želao da bude religiozan, ali da ne može da bude religiozan. I religiju je više posmatrao kao neku vrstu antropološkog fenomena, bar u svojim razbacanim primedbama o njoj. Nije se sistematski bavio time, ali više kao neki antropološki fenomen nego nešto što je predmet nekakve posebne filozofije religije koju bi sam želeo da izgradi.
A evo za kraj, kakav bi vaš odgovor bio, zašto uopšte postoji takav antropološki fenomen, odnosno zašto je religija čoveku potrebna?
Obično se navode neki psihološki razlozi, govori se o nekakvim psihološkim potrebama. Sigurno da postoje i neke druge potrebe, ja bih nazvao filozofske, kao što su potraga za objašnjenjem, potraga za konačnim odgovorima, ali rekao bih da tu postoji nešto mnogo dublje, što je zaista predmet veoma zanimljivih istraživanja danas, da smo mi na neki način biološki, pa ako hoćete i neurološki predodređeni, a kako bi ovi današnji klinci voleli da kažu, hardverski smo uređeni tako da tragamo za objašnjenjima i odgovorima koja podrazumevaju neku ulogu Boga, Tvorca. Naravno, o tome mogu da govorim samo povrh i iznad ovih temeljnih psiholoških razloga koji sigurno sad u ovako kratkom odgovoru ne mogu da ni da nagovestim, ali u svakom slučaju ono što je najzanimljiviji predmet bavljenja i u psihologiji religije i u svim ostalim disciplinama, religije jedna multidisciplinarna oblast nauka o religiji, jeste u vezi onoga s čime smo počeli naš razgovor prošli put, a to su upravo te urođene ideje. Ja ne bih govorio o urođenim idejama, ne bih govorio o urođenom znanju, nego o jednom vrlo zanimljivom istraživanju urođenih dispozicija u koje ja duboko verujem.
Hvala vam na gostovanju u Gozbi. Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi gost je ponovo bio Mašan Bogdanovski, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. A u nastavku emisije imat ćete priliku da čujete njegovo izlaganje na jednom skupu koji je organizovalo Srpsko filozofsko društvo nedavno. Thank you.
pošto se ja inače bavim teorijom saznanja, epistemologijom i filozofijom religije, onda sam nekako da bih se prilagodio ovoj prilici i ovom vremenskom ograničenju koje će svakako biti previše tesno, onda sam se ograničio na Lokovu epistemologiju religije za danas, za ovaj jubilej. Sigurno, sad smo pričali sa Miloradom koliko je Lok zapravo bio jedna proslavljena i uticajna intelektualna figura u svoje vreme. I sigurno da je on na neki način previše percipiran kao sekularni mislilac. Naravno, nikoga nije smatrao sekularni mislilacem u pravom smislu te reči, ali u filozofskoj percepciji, naročito danas, Lok je mnogo sekularniji mislilac nego što zapravo jeste. Lok je, ako pogledamo i same eseje, znači ako pogledamo njegove epistemološke spise, duboko religiozno motivisane. A ako pogledamo njegova pisma, znači ako se sada udubimo u ova najnovija neka biografska istraživanja Loka, vidjet ćemo tek koliko je Lokova epistemologija bila religiozno motivisana, čak i tamo gde nam to izgleda nemoguće, u onom smislu u kojem ona više vodi ka religioznom skepticizmu nego ka nekoj vrsti apologetike. A opet, s druge strane, kad pogledamo njegova pisma, jasno je, on tu eksplicitno piše da se u mladosti raspravljao sa svojim prijateljima i da tamo u tim raspravama zapravo jedini način da se razreše religiozni sporovi jeste da se odrede granice naših znanja i da će se zapravo posvetiti tom problemu određivanja granica naših znanja da bi rešio religiozne sporove sa prijateljima u mladosti. Znači, to je neka očigledna, onaka eksplicitna religiozna epistemološka motivacija šta se zapravo desilo kod Loka. U stvari, on je živio u jednoj intelektualnoj krizi koja je bila posledica reformacije još uvek. Dakle, već početkom 17. veka više nije bilo ljudi jedne jakri, mislim, uticaj intelektualne tradicije gde trebalo samo pogledati u filozofsko nasleđe i nekako sastaviti neku koherentnu sliku o tome šta je zapravo istina. Pa se tu negde nekako mogu uklopiti i Toma i Augustin i Aristotel. Samo treba nekako nekako do 16. veka su ljudi, bilo je, naravno ne svi, ali bilo je mnogo oni koji su živeli u tom uverenju da je dovoljno samo pažljivo pogledati u filozofsko nasleđe i od toga sastaviti neku koherentnu sliku zapravo šta je zapravo slučaj. Ali početkom 17. veka, naročito u Engleskoj i Holandiji, takav duh je potpuno umro i Lok se nalazi u jednoj situaciji gde nikakve koherentnosti u tradiciji nema, gde se zapravo dešavaju u hrišćanstvu prilično radikalni i oštri sukobi i gde i on sam jedan prilično ekstreman zagovornik anglikanske tradicije. Dakle, Lok je bio eksplicitno anglikanac, čovek religiozno opredeljen, on je imao i teološke spise i sigurno znate on njegovu poznu raspravu o hrišćanstvu koja i dan danas svako ima mnogo veću teološku neku relevantnost nego filozofsku. Ja bih se ipak koncentrisao samo na ono što je filozofski relevantno, koliko mi ovo jako kratko vreme dozvoljava, da iznesem jednu jaku tezu u stvari o tome šta je kod Loka presudilo da postane ono što danas ovi filozofi religije zovu evidencijalista. Znači, vratit ću se posle na to da objasnim o čemu se radi. Kada pogledamo šta je znanje kod Loka, imamo u ovim interpretacijama danas otprilike slaganje oko toga da postoji službena doktrina i neslužbena doktrina. U službenoj doktrini znanje je ono što je na početku četvrte knjige Ogleda, znači percepcija veze i slaganje između ideja. To je znanje. Pored znanje postoji verovanje. Pored termina belief, on koristi termin assent. Taj termin assent je vrlo zanimljiv zato što je to prihvatanje u onom smislu koji je skepticizam uveo u evropsku filozofsku obrazovanost u 16. veku. Pazite, uzdržavanje od suda je zapravo uzdržavanje od prihvatanja. to je sin katekes koji je postao na engleskom assent. A tako da uzdržavanje od prihvatanja daje nešto istinito. Da. Tako da Locke koristi termine belief i assent kao sinonime. Da. Ali su mu u praktičnom smislu važni. Važni su mu zbog toga što su oni ključni za čovjekovo funkcionisanje u svakodnevnom životu. Znanje kao znanje, ako je percepcija veze i slaganje ideje, ono je veoma, veoma ograničeno. Dakle, ograničeno je na ono što je neposredni, da kažem, sadržaj svesti koji nam je neposredno dat. Znači, ono čega smo neposredno svesni. Znamo da je najveći problem za Locke činjenica da je idejama nazvao sve što je sadržaj svesti. U najširem smislu. Dakle, bilo šta što se nalazi pred našom svesti je ideja. To može da bude i verovanje, namera, želja, misao, šta god, pojam. Jel? Sve može da bude ideja. To je veoma problematično. Nažalost, on je to nasledio iz čitanja Dekarta. Tako je prosto shvatio Dekartov pojam ideje. To nije pohvalno za njega. Mnogo toga, inače, u ogledima nije pohvalno za Locke. I predstavlja malo čudno ovako njegovo, kako kažem, čudno razumevanje za jednog takvog, ipak očigledno veoma inteligentnog čovjeka. Međutim, kad tako shvatite ideje, onda imate taj problem da je znanje praktično ograničeno na ono što bi Hume nazvao zatvor naše percepcije. Ja. Znači, kad Locke kaže percepcija veze i odnosa između ideje, onda je ta percepcija, to morate shvatiti u najširem smislu kao svest. Ja. Ali ta svest je neka vrsta unutrašnjeg reflektora koji osvetljava te ideje u našem duhu. Tako da možete slobodno to da shvatite. To obično zovemo Lokovsko-kantovski model introspekcije. U stvari, model unutrašnjeg opažanja. Kao nekako kod Kante, naravno, mnogo komplikovanije. Imate intuiciju, a priori forme intuicije i tako dalje, ali u suštini se svodi na to da je svest neka vrsta unutrašnjeg reflektora koja osvetljava te ideje. I onda, ako je znanje ograničeno na to, onda je znanje kod Locke jedno mentalno stanje. Da, tako, znači, nije vrsta verovanja. Znači, nije verovanje koje je izvesno, ali iako to tako vrlo često izgleda kad on piše o tome. Jer on je vrlo nedosledan u korišćenju te terminologije. To je također jedan problem. Zato govorimo o neslužbenoj varijanti gde on sebi dozvoljava da kaže da je znanje vrsta verovanja, u stvari da se znanje razlikuje od verovanja samo po tome što posjeduje veću izvesnost. Ja ću pokazati da to zapravo nije tako. Locke ima viziju u kojoj je znanje isključivo ono što mu je transparentno, znači nepogrešivo dato u njegovom unutrašnjem opažanju. Ja. E sad, postoji, da kažem, taj problem da je znanje onda jedno mentalno stanje koje je sui generis. Nije vrsta verovanja, iako kaže da verovanje uvijek mora da prati znanje. Dakle, mi nekad nešto samo verujemo, a kad znamo, onda znamo i verujemo. To je dosta problematično zbog toga što je zaista onda ograničava znanje isključivo na ono što bismo danas zvali pojmovne istine. I Locke to uspeva da proširi time što dodaje pamćenje. Pa pošto imamo i pamćenje kao izvor znanja, a pamćenje mora da uđe u tu priču zbog toga što takođe predstavlja neku svest o prošlim idejama, ja tako, onda možemo da na osnovu znanja u koje uključuje pamćenje nekako induktivno uključimo i znanje u nekakvim empirijskim istinama. Ja tako, jer kad bi bilo isključivo znanje o vezi i odnosu između ideja, onda bismo imali situaciju kao kod Hume. Znači imamo znanje na osnovu odnosa ideje i znanje na osnovu činjenice. Znanje na osnovu odnosa ideja, za Hume je jasno, to on navodi primjere iz matematike, to je jasno šta je. Onda je to na neki način direktna preteča analitičkih sudova i a priori istina. Dok bi znanje na osnovu činjenice bilo sintetičko. Onda bismo kod Locke imali jednu vrlo usku priču o tome šta je to znanje. I Locke bi tu onda bio
vrlo jasan u toj podeli. Znači, imali bismo jednu suviše jednostavnu sliku. S jedne strane imamo znanje, koje je ograničeno praktično na ovaj naš deo percepcije, jeli, ko u tom smislu ne možemo da imamo znanje o Bogu, o ideji Boga, jel, zato što je ideja Boga nešto što, do čega po loku moramo da dođemo tako što ćemo izaći izvan vela percepcije, a ako moramo da izađemo izvan tog vela, onda ne možemo da dođemo do ideje Boga, nego nam je potrebna neka nezavisna procedura kao što je dokazivanje ili oslanjanje na ovaj otkrovenje i čuda. Jel' tako? E, onda moramo da znači, a onda je to problem jer ne možemo da imamo znanje, nego možemo da imamo verovanje. I Lok apsolutno prihvata taj izazov. On će reći vera, religiozna vera u ovom pravom smislu, jeste jedan oblik verovanja. U ovom smislu belief ili assent. Da. To je jedna vrsta verovanja, jednog čvrstog verovanja, čvrstog do duše, u religiozne sudove. Jel' tako? Tu, dakle, Lok pokušava da na epistemološkom planu bude sasvim jasan i da uopšte ne komplikuje taj pojam vere. Da. On zaista u tom smislu zvuči kao neki savremeni epistemolog. Prosto kaže, vera je jedna vrsta verovanja. I zato nam je i verovanje između ostalog veoma važno u ovom praktičnom smislu, ne kao osnov, samo kao osnova postupaka i tako dalje. Nego su neke vrste verovanja u stvari ono do čega nam je najviše stalo, što je očigledno iz Lokovih spisa. To je, tako, šta je religiozna vera. I tu na scenu stupa zapravo Lokov evidencijalizam, koji vam kaže da vi u stvari imate neku vrstu epistemološke dužnosti da prihvatate samo određenu vrstu verovanja. Sad, ne smete da kršite te epistemičke dužnosti. Čak šta više, epistemičke dužnosti koje imate su i dužnosti prema Bogu. Ukoliko kršite sopstvene epistemičke dužnosti, vi se na neki način ogrešujete u Božju volju, u ono što Bog od vas traži. E sad, pitanje je šta su to epistemičke dužnosti kod Loka? Naravno, ja nemam ni vremena, ni mogućnosti da se pozivam na tekstove i tako dalje. Recimo, kod Chisholma imate razne formulacije šta je to epistemička dužnost. Je li tako? Ono što je interpretatori uglavnom kažu, to je da se ograničite, pošto tamo imate finu klasifikaciju, kažemo da kod Loka možemo da se ograničimo samo na jednu vrstu epistemičke dužnosti. A to je zapravo dužnost da damo sve od sebe, kako on kaže, doslovno kaže give our best, jeli? Da, kada razmatramo neki sud, ukoliko je taj sud istinit, da ga smatramo istiniti. Da damo sve od sebe, da ako pe, onda verujemo da pe. To je ta formulacija. Pa jeste, imate različite formulacije epistemoloških dužnosti, na primjer, da uvećavate proporciju istinitih verovanja, tako dalje. Međutim, kod Loka je sljedeća stvar. Znači, dam sve od sebe da ako pe, onda ja verujem u pe. To znači, ako postoji Bog, ja verujem da postoji Bog. Ja moram da dam sve od sebe da to bude slučaj. Imam dužnost prema Bogu da na neki način budem odgovoran, epistemološki odgovoran, da prihvatim religiozno verovanje. Ja. I to je jeste jedna, da tako kažem, najjača forma ovog nekog evidencijalizma. Zato što je na neki način za osudu prihvatanje verovanja bez ispunjavanja ove epistemičke dužnosti. To je za osudu u jednom, ne u moralnom, nego u jednom drugom kontekstu, u ovom epistemološkom kontekstu. Znači, imamo, mislim, epistemologija je u tom smislu normativna. Tako. Znači, mislim, Lok implicira doslovno da će me Bog osuditi zbog toga što nisam dao sve od sebe, da ako pe, ja verujem da pe, jeli, i ako ne pe, ja ne verujem da pe. Ja, to je otprilike neka formalna šta Lok hoće da kaže. Ono što je toj priči zanimljivo, to je da Lok smatra da postoje stvari koje je moguće dokazati sa onom izvesnošću koja je primjerena određenoj disciplini. Dakle, znanje je univerzalno. I on ne smatra da je, znači, ima univerzalno značenje, nije kontekstualno definisano. Nema nikakvog semantičkog kontekstualizma. Sad u ovom kontekstu znači ovo u ovom drugom. Znanje u tom smislu univerzalno, ima univerzalno značenje, ali izvesnost nema. Izvesnost nije apsolutan pojam. Znači, u, recimo, kada govorimo o dokazu, evo, jedan, moraš da napravim jednu kratku digresiju. Nešto čime mi maltretiramo studente na epistemologiji. Znači, uzmimo, na primer, dokaz postojanja spoljašnjeg sveta kod Loka. Taj dokaz za Loka donosi maksimalnu izvesnost u onoj oblasti u kojoj ga primenjujemo. To je dokaz. Znači, pozivamo se na to da, recimo, ne možemo da imamo ideju nekog kvaliteta ukoliko nemamo određeno čulo kojim spoznajemo taj kvalitet. Pri čemu Lok ne priznaje transmodalnost i tako dalje, da ne ulazimo u te probleme. Onda se ideje iz aktuelnog oseta razlikuju od ovih ideje iz pamćenja na osnovu živosti. Da bi vesiti je postala glavna stvar u modernoj, odnosno u engleskom empirizmu na taj način. Pa onda, recimo, razlikuju se po bolu i zadovoljstvu koje proizvode. Ideje iz aktuelnog oseta, ideje iz pamćenja, iz mašta i tako dalje. Onda čula se međusobno ispomažu i tako dalje. Zašto su ti dokazi, kako ih Lok naziva, zanimljivi? Ne samo zato što ukidaju onaj skandal u filozofiji, što bi rekao Kant, da postojanje spoljašnjeg sveta još nije dokazano, ali ja ne verujem da bi se danas neko posebno uznemirio zbog toga, naročito ne u časopisu Skandala, tako pored onih fantastičnih skandala koji se tamo nalaze, jel, od Nataši Bekvalac, jel, to je, ali Kant je to zaista doživljavao kao skandal, i ne samo to da je Lok ipak imao potrebu bez tih velikih reči da ukine taj skandal. Jer tako, nije samo to u pitanju, nego je on pokušao nešto mnogo više od toga. To je da samo na osnovu onoga što imamo u našim idejama, dakle, samo na osnovu onoga što nam je neposredno dato, što je sadržaj naše svesti, da pokažemo da se u tom sadržaju nalazi nešto što nam pokazuje da je uzrokovano nečim spoljašnjim. Znači, nije transcendentalni argument. Ne kažemo sad da postoji nešto što je uslov mogućnosti da mi imamo taj, jel, to liči na Kanta, jel? Ali nije u tome reč. Znači, sam sadržaj naše svesti je takav da nedvosmisleno pokazuje da je uzrokovan nečim spoljašnjim. To je Lok pokušavao, i onda imamo, naravno, posle toga Humeovu kritiku koja nam kaže da ipak moramo da budemo nezavisno upoznati sa uzrokom i posledicom. Kritika kauzaliteta predstavlja ipak problem za to. Ali da ne ulazimo u to, Loku su čak i jasni problemi koji postoje u tom stanovištu. Ali, kaže nam, to je najveća izvesnost koju možemo da imamo u toj stvari. Šta to znači? Dali smo sve od sebe. Učinili smo sve što je bilo u našoj moći da pokažemo da spoljašnje stvari postoje. I onda možemo da se zapitamo, pa dobro, a šta je u našoj moći da ispunimo svoje epistemičke dužnosti kada su religiozno verovanje u pitanju? I ono što je kod Loka interesantno, to je da on potpuno isključuje oblast ljudskog iskustva kao nešto što može da nam posluži za dokazivanje religioznih istina. Ne dokazivanje u ovom smislu znanja, nego toga da smo stekli neka verovanja gdje smo dali sve od sebe da dođemo do toga i došli do najveće moguće izvesnosti u tom smislu. I onda će nas Bog, naravno, voleti i nagraditi, čak i da smo pogrešili, ali čak i da smo došli do neistine, ukoliko smo dali sve od sebe, jeli, ukoliko smo na neki način uspeli da ne prekršimo te neke svoje epistemičke dužnosti, onda je to u redu, jeli, u Božjim očima. Ali Lok je vrlo zanimljiv mislilac u tom pogledu što on potpuno odbacuje svako pozivanje na religiozno iskustvo kao nešto što nam može pomoći da ne prekršimo sopstvene epistemičke dužnosti. To se najjasnije vidi u njegovoj kritici entuzijasta, kako ih on zove. On je prezirao verski entuzijazam, iako i sam bio eksplicitno, ako prilično duboko religiozan, ali prezirao entuzijazam, on ih je čak zvao warm brains, pregrejani mozgovi. To je posledica uobraženosti, pre svega lične uobraženosti, da vi možete doći do nekih dubokih uvida u tim stvarima, a onda i pregrejanosti vašeg mozga od prevelikih razmišljenja o religiji koje vas vode u neke zaista ekstremne ili stavove, ili čak ono što mu je najviše smetalo, to je taj conceit, ono, uobraženost, koja karakteriše ove entuzijaste. Ali ta, to je očigledno čime je zapravo motivisana njegov otpor prema entuzijazmu. Znači, svi oni koji se pozivaju na neodoljiv Božji poziv, na neodoljiv osjećaj da Bog postoji, oni su po loku, u stvari, žrtva neke svoje mašte, mogu da budu žrtve, ali tako. Odakle to dolazi? Pa to dolazi upravo iz ove slike lokovske o ispunjavanju epistemičkih dužnosti. Lok to ne vidi kao nešto što je u epistemičkom smislu odgovorno. Ja. Oni koji se pozivaju na religiozno iskustvo, oni su epistemički neodgovorne osobe. Zato što je uvek moguće da su na neki način žrtva neke psihološke igre. I onda Lok konsekventno bira najtiši put da zapravo bude epistemički odgovorna osoba. Najtiši put je naravno prirodna teologija, dokazi za postojanje Boga i čuda. To su tri stvari na koje se Lok u stvari poziva. Da. Znanje nije moguće kada je u pitanju vera. On svojim pismima čak otvoreno propagira, ona su bila čak i čitana u to vreme, da zapravo tamo gde imamo izvesnost, tu certainty, mi zapravo nemamo veru, da je nama potrebna neka kontekstualno ograničena izvesnost na osnovu koje možemo doći do određenih verovanja koja su za koja možemo da kažemo da smo epistemički odgovorni kada ih posjedujemo, imamo pravo da ih posjedujemo, ne možemo da znamo da li su opravdana, jel tako? Ali imamo pravo da tvrdimo da su opravdana zato što smo dali sve od sebe. Znači, dali smo sve od sebe da sebe dovedemo u neki saznani položaj da bismo na neki način opravdano imali pravo da posjedujemo ta verovanja. E, kažem, kad pogledamo Lokove, način na koji je Lok pisao o dokazima za postojanje Boga, to je ipak ispod nivoa, da kažem, njegove filozofije. Naravno, evo, vreme polako ističe, ja apsolutno ne mogu da ulazim u izlaganje Lokovih dokaza za postojanje Boga, mogu samo da kažem da mi verujete na reč da oni deluju manje ubedljivo nego kod bilo kojeg pisca. To su trivializovani kosmološki dokaz, neki onako prilično metaforičke formulacije ovog teleološkog nekog dokazivanja i tako dalje, to ne valja u ovom filozofskom smislu. Teško da će ikoga ubediti, Lok je duboko verovao da je to pravi način da se bude epistemički odgovoran u kontekstu religiozne vere. Ali duboko verovao ne samo u to, nego je on duboko verovao i u čuda, što je verovatno negde motivisalo Huma da se opširno nekako osvrne na tu temu. Jeli? Ali on je zaista verovao da postoji ono što je on zvao originalnim otkrovenjem, i onda imate, pored tog originalnog, neko tradicionalno. E sad, to originalno otkrovenje se zapravo sastoji od čuda koje vam otkrivaju Božji prst u tim događajima. A s druge strane, tradicija prenosi, verno prenosi to što se, jel tako, desilo u originalnom otkrovenju. Ja. I sad, Lok naravno postavlja pitanje, a kako znate da je nešto stvarno otkrovenje? I tu takođe pokušava da bude konsekventan. Znači, nemoguće je odvojiti sadržaj tih sudova od činjenice da je to otkrovenje. Što hoću da kažem, ako je sadržaj takav da se protivi razumu, jeli, onda možete dovedete u pitanje da li je to zaista otkrovenje. Dakle, mislim, na osnovu toga zaista Lok deluje kao neko ko je sekularan pisac. Prosto možete se pitati, pa dobro, da li je on iskreno religiozan? Pa biografski gledano, on jeste iskreno religiozan. Ali s druge strane, vidite tu tenziju, iskreno rešen da istera svoj evidencijalizam i ovu priču o epistemološkim dužnostima do krajnje granice. Ja, i tu se negde krije ta tenzija. I u toj tenziji on stvari pokušava da reši tako što će da se ograniči na ono gde je zapravo najteže braniti religiozna verovanja. To su čuda, dokazi za postojanje Boga, prirodna teologija i tako dalje. A ono što je na neki način danas vratilo filozofiju Loku, filozofiju religije, to su dve stvari. Jedna je ova ovo što zovemo reformistička epistemologija. Znači, Plantinga, od ovih poznatih filozofa, Olston, recimo. Olston, kod Olstona, koji je zaista značajan, veliki epistemolog, imate jednu knjigu koja je, eto, po mojoj skromnoj oceni, prilično ekstravagantna, najblaže rečeno, zove se Perceiving God, opažanje Boga. Zašto opažanje Boga? Pa upravo zbog toga što Olston tu pokušava da, kako da kažem, direktno stvari reši na lokovski način, ne pozivajući se na dokaze i čuda. Ja. Direktno, znači, pošto je znanje kod Loka opažanje, Olston će tu pokušati da pokaže da vi možete da opažate Boga, odnosno da su religiozne iskustva, ono što je Lok direktno, ono što je Lok prezirao u stvari, što smatrao dokazom epistemičke neodgovornosti, da je zapravo opažanje Boga nešto što stvarno postoji. I da je to stvarno moguće u religioznom iskustvu. Da religiozno iskustvo predstavlja jednu vrstu percepcije. Što je da, tako, jedan virtuozan način u toj značajnoj knjizi, bar ovako pokušavam da se pokaže. Znači, danas način na koji Locke inspiriš epistemologe je upravo pokušaj da se zadovolji ovaj njegov kriterijum, ovaj najjači kriterijum znanja. Znači, znanja kao opažanja veze i odnose između ideja. Jel tako? Da se na onaj način na koji sam vam pokazao, znači sa dokazom postojanja spoljašnjeg sveta, da se na sličan način pokaže zapravo da možemo da dokazujemo postojanje Boga, nešto što bi Loku bilo potpuno neprihvatljivo, ali da nešto u našem iskustvu, znači kada se zatvorimo u taj zatvor naših čula, ali kad se zadržimo s ove strane vela percepcije, da nešto nedvosmisleno govori u prilog toga da nešto realno zaista uzrokuje ta ova religiozna iskustva. Ja, neka vrsta transcendentne realnosti ili kako god to hoćete da interpretirate, da ne skačemo odmah na metafizičke zaključke sa nekih epistemoloških uvida. Naravno, druga strategija koja je takođe popularna je Wittgensteinijanska strategija, koja naravno nikad neće izgubiti svoju popularnost, a to je da na ovaj evidencijalistički Lokov izazov odgovorite tako što ćete prosto reći da unutar religioznih praksi postoje neke vrste epistemičke čak odgovornosti gde ste vi odgovorni unutar određene prakse i gde ne možete postaviti neko spoljašnje pitanje pa dobro, da li vi kršite neke vaše epistemičke obaveze nezavisno od već duboke uronjenosti u određenu formu života. Znači, nalazite se u formi života i ta forma života negde određuje, jel tako, oblike religije, znači tu praksu treba shvatiti ne samo kao religiozne običaje, nego i kao religiozni jezik, jel tako, rituale, postupanje, moralno postupanje, svakodnevni život. Dakle, sve je to u deo tog pojma prakse, tog sveta života, i vi sad tu unutar, jeli vi ste ono što bi Locke rekli entitled, da imate religiozno verovanje, imate pravo na njega, iako s druge strane ne možete postaviti neko spoljašnje pitanje da li je to opravdano. Ja, u nekom smislu izvan te. Da li je warranted ili justified, što je bilo rekao, nego prosto imate pravo. Dakle, da završim, vidimo da je način na koji je Locke postavio ovaj problem predodređuje način na koji se danas u epistemologiji i religiji odgovara na to pitanje, na taj evidencijalistički izazov i na taj problem epistemičke odgovornosti, kako ga je Locke zamislio. Ali taj problem kod Locke-a po meni zapravo proističe iz dva glavna osnova. Jedno je, dakle, vezivanje znanja isključivo za ono što nam je u ovom kartezijanskom smislu transparentno, gde smo nepogrešivi, za verovanja koja su ono neispravljiva, je li tako? Znači, negde u tom kartezijanskom teatru treba potražiti odgovor na pitanje da li Bog postoji, da li postoji večni život i tako dalje i tako dalje. To je veoma teško. I ako tako shvatimo naše epistemičke obaveze, bojim se da je Lokova teorija nešto što nas vodi u religiozni skepticizam, a videli smo kod Hjuma kako je on vešto uvideo zapravo koje su krajnje konsekvence empirizma. Krajnje konsekvence empirizma su zapravo skeptičke. Tako i kod Loka zapravo krajnje konsekvence polazišta ovog evidencijalizma postaju veoma neprijatne za religiozno verovanje. Ja, otuda i tako radikalni Lokovi zaključci pozivanje na dokaze, čuda i slične stvari. Znači, potpuni beg od ljudskog iskustva. Ako iskustvo shvatite na takav način, vi nemate zašto se uhvatite. Ja. To je jedan problem. Drugi problem na koji uopšte, na koji nisam skrenuo pažnju, pa i time ću završiti, to je problem fundamentizma. Dakle, ideja je da vi negde morate da prekinete beskonačni regres u opravdanju i Locke je naravno to video u opažanju ideje. Locke je jedan prilično jednostavan fundamentista. Znači, to je jedna hijerarhijska teorija opravdanja, opravdanje shvata kao građevinu. Morate da nađete neka verovanja koja prekidaju regres u opravdanju, tako vam treba opravdanje za iskaz da bi bio opravdan i tako dalje. Postoje razni regresi u opravdanju, ali Locke prekid zapravo vidi na jedan kartezijanski način. Dakle, fundamentalni, bazični iskazi su oni koji govore zapravo o vašoj svesti o idejama. Znači, ne, ništa izvan toga, nemaju neke realističke implikacije. E sad, iz te svesti o idejama vi treba da na neki način inferencijalno dođete do opravdanih verovanja. I to su dva razloga zapravo, znači veo percepcije i fundamentizam su dva razloga na osnovu kojih vi imate jedan prilično strogo postavljen evidencijalizam kod Locke i orijentaciju ka tradicionalnim dokazima za postojanje Boga i pozivanje neke empirijske stvari kao što su čuda. Tako. U tom smislu mi danas, jel tako, ako želimo nekako da izađemo iz tog problema, nekako treba da postavimo, da odbacimo na neki način ove fundamentalne pretpostavke Lokovske epistemologije, tako da bismo odgovorili na ovaj izazov evidencijalizma. Da, toliko od mene.
Hvala.
Pojmovnik.
Iskustvo. Grčki empirija. Neposredno doživljavanje. Ono što je neposredno doživljeno. Takođe, skup svih na neposrednom doživljavanju zasnovanih saznanja. Najčešće se suprotstavlja tradiciji, autoritetu, nekritičkom prihvatanju nedoživljenog s jedne strane, a razumu i umu sa druge strane. Neki shvataju taj pojam vrlo usko, identifikujući iskustvo gotovo potpuno sa čulima ili sa čulnim opažanjem. Drugi ga shvataju šire, tako da uz spoljašnje iskustvo, osete ili senzaciju, kojima stičemo ideje o spoljašnjim stvarima, stavljaju i unutrašnje iskustvo, samo opažanje ili refleksiju, kojima stičemo ideje o radnjama našeg duha. Neki ga shvataju još šire, tako da identifikuju pojmove iskustvo i praksa. Postoje razilaženja i u tome je li iskustvo nešto sasvim subjektivno ili ono nužno odnos prema nečemu što postoji nezavisno od iskustva. O ulozi iskustva u saznanju spore se pristalice empirizma, racionalizma, kriticizma i drugih pravaca teorije saznanja. poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.